In the 1580s, a couple living in Henley Street, Stratford, had three children, Susanna, then Hamnet and Judith, who were twins. The boy, Hamnet, died in 1596, aged 11. 4 years or so later, the father wrote a play called Hamlet. Hjertelig velkommen til en ny episode av litteraturpodcasten Stolthet og Fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole I studio. Velkommen!
Takk!
Tusen takk!
Vi har jo lest samme bok til denne episoden, alle tre. Det lenge siden sist. Det føles litt ålreit at vi kan diskutere den samme boka igjen.
Endelig.
Vi har lest Hamnet av Maggie O'Farrell. Og som dere hørte innledningsvis, så handler dette om William Shakespeare.
Eller?
Eller? Nei, det gjør det. Det handler jo om familien til Shakespeare. Du trekker litt på det, Hilde.
Ja, men det er jo fordi det...
Han er vel bare en bikarakter.
Han er vel på en måte den mest... Han er veldig langt ute I den sirkelen av de det fortelles om. Han er jo et... Han uten navn, og det blir på en måte bare, han blir bare nevnt som han, eller mann, eller ektemann, eller sønn, eller...
The Latin Tutor, det min favoritt.
Ja.
For det jo kona hans, Agnes, som hovedpersonen I den boka her, foruten sønnen Hamnet, som jo titlene hentet fra. Og der det jo en veldig sterk parallell til skuespillet Hamlet, som kom 4 år etter at sønnen Hamnet døde. For det jo det dreier seg om I romanen, Hamnets dødsfall, og det å miste et barn. Og så det jo som sagt Agnes som hovedpersonen I romanen til Maggie O'Farrell.
Det jo på en måte en slags parallell... Jeg opplever det som nesten som en sånn krim. Det nesten som en krimintrig I begynnelsen, der du på en måte har en sånn parallelt løp, der du skjønner at noe grusomt skal skje. Og så skjønner du jo at noen skal dø. Så blir det jo på en måte den, hvem det som egentlig skal dø, og hvordan skal det skje? Så det jo hvordan hun møter, altså Agnes og... unevnelige Shakespeare, som hvordan de møtes og hvordan de skaper det, den familien. Og så parallelt så skjer det da, jeg vet ikke hva vi skal si, om det en nå-historie eller hva vi skal si. Det på en måte to tidsplan da, som springer samtidig og som skaper en slags spenning eller en sånn type, hva det som egentlig skal skje? Hva det grusomme som skal skje? Tenkte jeg I hvert fall når jeg leste den. Men jeg visste jo også at det var... Dette jo en bok som virkelig har blitt solgt inn som en bok som handler om sorg, som man skjønner jo. Så det jo mer, hvordan løser du det? Det var litt mer sånn jeg tenkte, ok, Maggie, hvordan skal du løse det? At han skal dø.
Og så det jo alltid en ganske skummel affære å begi seg ut på denne typen historisk, biografisk, men likevel fiksjon, altså romaner som handler om personer. Og Shakespeare jo en forfatter som det skrevet veldig mye om, og som man alltid litt I tvil om hvor mye som egentlig kildebelagt eller ikke. Men her det jo allerede fra start veldig sånn gitt uttrykk for at dette fiksjon, at hun forsøker å skape... et bilde av hverdagslivet rundt den store dikteren, på en måte, og hva som skjer I husholdningen, og hvordan hverdagen var for en familie på slutten av 1500-tallet, som jo kanskje det jeg sitter igjen med, som jeg likte best ved boka, faktisk.
Ja, for det ikke noe fokus på han som dikter.
Nei, det veldig
gøy. Du får jo egentlig ikke vite før, kanskje mot slutten, at han...
Ja, bortsett fra I den historiske noten helt til I starten der, så får du ikke vite noe
Ja, så hvis ikke den hadde vært der, og forhåndsomtalen ikke hadde handlet om Shakespeare, for det gjør det jo, det er veldig fokus på Shakespeare, litt, nesten litt for mye kanskje, i forhold til hvor lite den egentlig er fokusert på i boka. Så hvis man går til boka og ikke vet det, så hadde man jo ikke skjønt at det var Shakespeare før helt på slutten.
Jeg skjønner ikke helt hvorfor man har med det, greien i starten der. Hvis det ikke er noe krav om det. Ja, det er jo litt sånn... Hun bruker jo hele boka på å ikke nevne navnene, men så nevnes navnene før du begynner å lese den. Så
ja, jeg vet
ikke om det har noe... om det er etisk riktig å skrive at det handler om det, eller... Og unngår å bruke navnet for å... Da det var kanskje lettere å lene seg på fiksjon.
Du, det er jo veldig spennende, egentlig en ganske spennende debatt. Jeg har, det står i et etterord her at hun har valgt å gjøre noen, hun skriver jo at dette er fiksjon inspirert av livet til Hamlet, altså sønnen til Shakespeare. Og at hun har prøvd å holde seg til historiske fakta, om den virkelige Hamlet, men det er egentlig ikke så mye kildemateriale å lene seg på, fordi at det er navn i kirkebøker og så videre, men det er ikke så mye annet da. Mm. Og så en annen utfordring for henne som romanforfatter er jo det her med navnene, fordi før i tida så het man jo ofte det samme, det var flere personer i samme familie som kunne leve samtidig som het det samme, og så er det flere som heter Eliza for eksempel. Så derfor har hun også gjort om navnene i historien sånn at det skal være lettere for leseren å følge med.
Åja, så derfor har jeg gjort det. Okay.
Det er derfor.
Ja, fordi Agnes, som jo er hovedkarakteren, som er hun som dikteren møter og blir så veldig, veldig forelsket i, hun heter jo heller ikke det i virkeligheten.
Nei, hun heter jo Anne, men her står det at faren hennes, Richard Hathaway, han kalte henne for Agnes i testamentet sitt. Så det er en sånn navneproblematikk ut og går på den tida, uansett.
Ja, men det som Ole sier da om å ikke nevne Shakespeare ved navn, og hva skjer da egentlig, og hvorfor er han i begynnelsen og ikke i boka? Jeg tenker jo at hun setter en slags, hun vil jo lede oss inn. Hun vil jo på en måte ikke at det skal være et mysterium til slutt. Vi vil jo at vi skal ha med oss den forståelsen inn i boka, ellers ville det jo ikke vært i begynnelsen.
Nei, og så synes jeg egentlig at det er litt interessant, fordi det viser jo det private og det nærmeste for en stor dikter, som jo er det samme som for andre folk, ikke sant? Ja. At han gjøres dermed til en vanlig person som opplever kjærlighet og familieliv og krangler og hverdagen da, selv om han for så vidt er veldig mye bortreist, så er det jo noe med det at han gjøres til en helt vanlig person som deg og meg, ikke til den opphøyde dikter,
geniet.
Nei, jo, men det er noe med det. Jeg synes også, og det synes jeg også kommer veldig godt fram gjennom dialogen mellom Agnes og William, eller the father, eller her husband. At han er ikke noe, han er bare en vanlig mann som kjemper for sin rett i verden, han også, som alle andre. Ja,
som egentlig skulle ta over familiebedriften.
Ja.
Som er det Hanska? Hanska,
ja.
Men starten på boka, den minner meg veldig om den Hilary Mantel-boka, Wolf Hall.
Ja.
Der han, Thomas Cromwell, blir slått skikkelig av faren sin. Og her er det jo litt samme dynamikken, at Shakespeare er på en måte under pisken av denne litt lunefulle og vanskelige faren som på en måte er maktpersonen i husholdningen. Ja, det der å ikke få lov til å være seg selv da, i at det settes krav til deg, du er på en måte nesten dømt å mislykkes.
Fordi, ja, jeg synes det var for lite av denne boka. Jeg synes det var interessante tingene der med far, sønn, eller jeg skulle også ønske at det var litt mer intriga når Agnes kommer inn i familien, at jeg synes liksom alle det drama der bare forsvant så fort.
Mm. Kanskje det var fordi han forsvant også?
At ja, men hun er jo der.
Ja, men hun har jo sine... altså, det må jo sies, fortelles litt om hun Agnes, for hun er en veldig, veldig spesiell dame. Hun virker som en utrolig sterk person som også har litt sånn overnaturlige evner. Og hun driver med naturmedisin og sanker urter og har en sånn slags rolle i lokalsamfunnet som klok kone eller noen som folk oppsøker når de er syke eller har problemer, så kommer de til henne for å få råd og hjelp.
Men samtidig har hun også et status som en sånn som bare vandrer rundt og er
liksom, litt rar.
Ja, hun er uregjerlig på en måte. Ja. Du kan på en måte ikke temme henne, så hun er på en måte ikke et emne, koneemne. Nei. Fordi, ja.
Og der kommer jo også konflikten med svigermora inn, ikke sant? Fordi hun har jo hørt disse ryktene om denne jenta, at skal du rote deg bort til henne? Og de er vel også veldig unge når de finner hverandre. Og svigermor er ikke veldig happy for denne matchen. Og de er jo i en sånn stadig konflikt,
for de har en konflikt, egentlig. De to familiene har hatt en konflikt tidligere.
Ja.
Som gjør at ingen av de er jo happy på den ene eller andre siden.
Men det er jo forresten, altså den måten de finner ut at de skal inngå forlovelse på er jo helt fantastisk. Den sexscenen inni det lagret med vinterepler, altså det var bare helt, det synes jeg var helt fabelaktig godt skrevet, hvor de her eplene driver og rister i bakgrunnen. Ja, det var kjempebra. Og der har du liksom, knytter du sammen, jo, for tanken der er jo at hun skal bli gravid sånn at de må gifte seg. Det er jo den sikre løsningen for å få familiene til å enes om deres ekteskap. Og det går jo deres vei. Men selve den der scenen i rommet hvor de lagrer disse vintereplene, og det inngående beskrivelsen av hvordan eplene plasseres på hyller uten å komme bort til hverandre for at de skal vare vinteren ut, det synes jeg er helt fascinerende altså.
Hun har en helt spesiell måte å skrive på, synes jeg.
Ja.
Som er både veldig beskrivende, men ikke minst ja, litt sånn tomt når man sier det, men jeg synes det er veldig rytmisk. Altså hun har en rytme i dun-dun-dun-dun-dun-dun. Altså spesielt hørte jeg det når jeg hørte det opplest, hvor utrolig rytmisk hun skriver, og kanskje at hun switcher imellom når Agnes, som er da denne, ja, hvis man skal si natur, som er på en måte nær naturen, da, og som er det utemmelige, som ikke er, hun har ikke en utdannelse, men hun er jo utrolig lærd, ikke sant? På sitt plan. Veldig klok, veldig intuisjon hennes, magefølelsen, alle de her ikke uttalte kunnskapene som hun bare kjører på. Hun vet veldig mye, da.
Men når jeg snakker om konflikt og det drama, så har jeg ikke noe med fødsels... episoder. Jeg tenker mer på for eksempel når de finner ut at hun er gravid og de er nødt til å be om tillatelse til å gifte seg. Sånn, måten av faren til han oppfører seg på i den scenen der, når han ser at ok, her har jeg faktisk muligheten til å han utnytter liksom nå har jeg makt der. Sånn, det varte bare i det rommet der, og så var det borte resten av boka.
Ja, sånn, det, liksom det la seg ikke utover.
Det bygde seg ikke opp til noe mer intriga og noen liksom, konflikter mellom de som jeg da tenkte at ok, nå blir det interessant for at nå vil sønnen flytte til London og bli diktet.
Ja, så får han bare lov til å gjøre det. Det ble ikke noen sånne store greier rundt
det. Det var for enkelt, synes jeg. Det var flere sånne ting som jeg synes var litt sånn ikke ble fulgt opp, og så det enkelte ting som man dvelte alt for mye. Jeg likte veldig godt at alle detaljene og naturbeskrivelser og alle henne urtene og medisinene og blomsterne. Det er veldig fint språk og sånne ting, men for eksempel begge de gangene når han skal reise til London, og de har denne avskeden, som jo aldri skjer. Den går liksom bare side på side, egentlig. Det er sånn, man dvelte alt for mye med enkelte episoder, synes jeg. Ja. Bare ville liksom komme her videre, egentlig. Mm. Og så synes jeg også at når Hemnet da dør, vi kan jo røpe det.
Ja, for det er jo det det egentlig handler om.
Så synes jeg etter det så falt det, da var det ikke noe drama igjen. Da var det litt sånn, ok,
ja, jeg synes
hva skjer nå? Da var det ble nesten sånn, og så var jeg jo åpenbart i sorg, det er jo ikke det, men det ble for meg nesten litt sånn sånn Downton Abbey ble etter sesong 2. At alt ble bare sånn, det bare gikk på repeat og repeat og repeat, og liksom, okay, hva skal skje nå? Skal ikke skje noe mer?
Men kan vi ikke fortelle, jeg er egentlig ganske enig med deg. Jeg tenker at vi bør kanskje fortelle de som hører på litt hva som er, for nå har vi jo snakket mye om hvordan de møtes og de finner sin måte og at det blir de to på. Og så får jo Agnes, og han var jo ikke forfatter. Han er en, hva er det han er? Han er en
Latin tutor.
Ja, det var han når han møtte han, men ja, så ble han jo
var lærer.
Og så var han en som jobbet i bedriften til faren. Litt, er han ikke det? I denne hanske bedriften, jo, for å si det sånn. Ja, i hvert fall så,
ja.
I hvert fall så er, så har jo hun et så sterkt bilde av at når hun ligger for døden, så står det to barn ved hennes seng.
Ja.
Og når hun da får, skal ha barn nummer to, så får hun ikke noen kontakt med om det er en gutt eller jente. Det er veldig sånn, hun har jo vært visst helt sikkert at det var en jente den første gangen. Og så vet jo vi, for vi har jo lest denne parallelle historien der Hamnet leter febrilsk i Londons, nei, i hvor er vi?
Stratford.
Vi er i Stratford, ja, selvfølgelig. Nei, er vi det?
Hun ligger jo til sengs.
Ja.
Sånn. Tenk på at hun leter etter de voksne.
Ja.
Det er jo i huset.
Så vi vet jo at Hamnet og Judith er tvillinger.
Og at han har eldre søster, eller at de har eldre søster.
Så vi vet jo også fordi at hun forteller at det er to stykker som står ved hennes dødsleie. At det er bare to som skal være igjen, men de er tre. Så er det på en måte det store drama er jo som du sier at noen skal dø. Og for helt i begynnelsen så er det jo ikke sånn, så er det jo først datteren Judith som ligger og er kjempe, kjempesyk.
Så ja, jeg tenkte at ok, det er hun som dør.
Men vi må jo også få med, siden vi nå er inne i en pandemi med stor smittespredning og sånn, så må vi jo også ta med det, den delen inne i boka her som handler om pest, og hvordan pesten sprer seg via handelsreisende og skip og lus og rotter og smitte. Tror dere at Maggie og Farrell hadde, er den skrevet såpass nylig at det er koronaparalleller, eller er det bare tilfeldig?
Det tror jeg er veldig tilfeldig. Jeg tror den kom ut før.
Ja, for jeg synes det var litt spennende å lese om det akkurat nå, da. Også det her med hvordan når det er sykdom i huset, og legen kommer på besøk, at han ikke går inn, han går ikke over terskelen, og han har på seg munnbind, og Agnes er litt sånn, herregud, det hjelper jo ingenting. Alle sånne ting måtte jeg humre litt av inni meg, da. Men den delen også kom litt sånn brått på, egentlig, den smitte.
Ja, men det er jo,
det er
ganske,
helt sånn løsrevet fra resten.
Er det ikke ganske tidlig der, når han leter etter noen voksne, for at hun, søstra er syk, så oppsøker han jo om det er sykehus eller legekontor. Og da sier han jo til og sykepleieren at søstra ligger syk hjemme og har en eller annen sånn
byll
eller sånn. Og da blir jo hun litt sånn, ok. Liksom,
ikke kom nærmere. Ut,
ikke kom nærmere, gå hjem, ikke snakke med noen.
Ja.
Så du får jo liksom tidlig inntrykk av at det er en pest.
Mm.
Men det er jo bare de to, og så er det jo ikke noe mer pest enn det er liksom ikke, det er jo ikke, det drar seg jo ikke lenger.
Nei, men det er jo litt sånn eller det blir jo også en del av det med at Hamnet må begraves fort, for eksempel, fordi at ellers så kan smitten spre seg.
Mm.
Det er mye tanker om... Men det, ja, er det ikke det?
Men hva tenker du at du synes det er for lite i forhold til hva som... Er det, ja, det også virkelig, et ankepunkt for deg, da?
At, ja, hvis det virkelig var en pest, så burde jo flere ha blitt syk, da.
Ja, men det var jo i familien, ja. Er det det du tenker?
Ja, i familien, men også i samfunnet rundt.
Ja, men jeg tror i samfunnet rundt var du i ferd med å... Det var vel akkurat ting var begynt å skje.
Og så sier
du... Som jeg forstår det, så er det at... At, har, at de er en av de tidlige som ja, får dette, men at de som tar imot, altså denne legen som jo er hele tiden ute, fordi det antagelig er i ferd med å skje, at de vet hva som er denne byllen, mens nå i den fasen så vet ikke de aller fleste at det er det som er, den byllen er på en måte symptomet da, eller på den, det er sånn jeg leser det, at det er i begynnelsen av noe grusomt.
Ja. Og så får vi jo hele tiden vite at teatret stenger i London, sånn at faren må komme hjem over lengre perioder fordi at de ikke kan spille teater.
Mm.
Og det er også noen paralleller til dagens kultur, kulturscene.
Mm. Ja, da, jeg synes det var litt sånn interessant å høre spesielt begynnelsen da, som er veldig fokusert på... Jeg synes begynnelsen er veldig god.
Ja, det synes jeg
også. Jeg synes den er veldig god frem
til han slutten. Kanskje ja. Dør, så synes jeg det tapes litt.
Det veldig... Hvordan likte du slutten? Fordi vi trenger kanskje ikke avsløre hva som skjer, men jeg synes sånn rent litterært at den avslutningen var helt fantastisk.
Ja, jeg synes også det. Men jeg tror at nettopp, sånn som jeg ser det, så er det nettopp dette som du kaller litt sånn dølle partiet, der det bare går og går og går, og hva faen er det som skjer, at det er ikke noe som, det er ikke engang litt sånn, det er nesten ikke troverdig, den sorg, det er på en måte et vakuum.
Mm.
Det er ikke sånn inderlig inn i sorgen, det er mer litt sånn utenfor, og så ser vi inn i et sånt vakuum, der alt bare stopper opp, og det er ikke, og jeg opplever det som et sånt villet vakuum da, i boka, at det er ikke noe som skal skje, fordi det har alt som kunne skje, det er liksom stoppet opp, livet har stoppet opp, det gir ikke mening lenger. Det er på en måte sånn hun løser det meningsløse, da.
Mm.
I stedet for å tvære ut om smerte, eller at det er vondt, eller... Så da synes jo jeg at det som kommer til slutt, det at hun reiser for å liksom snakke med han som har blitt den store dikteren, og liksom konfrontere han inne i byen, blir et veldig sånn vendepunkt i den boka, synes jeg da.
Der de to verdene glir over i hverandre, er jo i det hun får se en sånn løpeseddel med titel på den nye skuespillet hans, som heter Hamlet.
Mm.
Og det var, jeg elsker akkurat den scenen der, når hun, stemora kommer inn.
Mm.
Og så spør hun litt ut om, har du hørt fra han, eller skriver han brev til deg? Og ja da, jo da, har jeg hørt. Og så bare drar hun opp den der løpeseddelen. Ja.
Mm.
De intrigene der, det skal være mer av sånt.
Mm. Ja. Men kan ikke jeg få si, for jeg leste et intervju med hun Maggie O'Farrell da, og i forbindelse med denne boka her, og da sier hun at en av de tingene hun var mest opptatt av var å, og som jeg også tror handler om at Shakespeare er helt ute i kulissene, og at han ikke nevnes ved navn, og det er at hun ønsket å skrive om historien til Anne Hathaway, som har hatt et sånt dårlig rykte når det gjelder at hun på en måte var mer en sånn en klamp om foten da, til Shakespeare, og en som på en måte ikke, ja, hun var ikke lærd, hadde ikke utdannelse, var på en måte ikke på hans nivå. Det er vel sånn som man har sett henne, at det ikke var en kjærlighetshistorie, at det var bare et slags fornuftsekteskap som endte med noen barn og så videre. Og at hun på en måte ville løfte fram det å skrive om historien, selv om hun ikke vet noe mer enn noen andre, men at det finnes kanskje en annen måte å se. At vi hele tiden er litt låst i våre ideer om, når noen liksom har blitt introdusert som en klamp om foten, så er det liksom sånn det blir i historiebøkene. Så det synes jeg litt sånn, når man vet det, så tenker jeg også at det prosjektet blir litt annerledes.
Absolutt.
Og hun har også sagt at hun ikke klarte, at denne ideen har hun hatt i mange, 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 mange år, men at hun ikke klarte å skrive den før hennes egen sønn var langt forbi 11 år.
Mm.
Og at det å skulle sette seg ned og leve seg inn i det å miste et barn da, og et gutt da, på 11 år, kunne hun ikke gjøre før hun visste at sin egen sønn var helt trygg, på en måte. Og det er jo litt sånn magisk tenkning, men man kan jo forstå det, fordi man gjør det jo, skal du gjøre det ordentlig, så må du jo inn i det rommet, der noen dør.
La oss gå litt videre og komme med noen nye anbefalinger. Vi skal snakke om bøker vi enten holder på med å lese eller har lest siden sist. Ole, har du lyst til å begynne?
Ja, jeg har lest en bok som heter Fra du så meg av Eldrid Johansen. Eldrid Johansen er jo en forfatter som har gitt ut masse barnebøker, så vidt jeg vet. To ungdomsbøker, tror jeg. Her er vel den andre. Så jeg har første boka faktisk les av hun. Men det handler om, det er faktisk også en sann, basert på en sann historie. Det handler om en jente som en episode på videregående skole som gjør at hun tar en pause, drar på folkehøyskole. Da skal hun drive med musikk og sang og dans og bare være med venner og slappe av. Og så blir hun da helt besatt av musikklæreren, som er eldre enn hun. Jeg er litt usikker på hvor gammel han er. Kanskje rundt 30 eller noe.
Ja.
Og de innleder jo et forhold som da jo i stor grad er basert på sex. Med helt sånn tydelige regler om ikke tekstmeldinger, ikke oppsøk med hjemme, altså ingenting, bare sånn faste tidspunkt på
kjempedeal
på musikkerommet. Og altså, hun blir jo på en måte lurt inn i det og blir forelsket, men hun skjønner jo ikke at det er et overgrep på en måte.
Nei, så det er noe han har pleid å gjøre.
Ja, det kommer jo fram etter hvert at det er flere elever som har opplevd det samme, så skriver seg litt inn i MeToo-debatten med den boka der, som jeg synes er interessant. Det er ikke, så vidt jeg vet, ikke så mange ungdomsbøker som har gått inn i den debatten, på, i hvert fall ikke på den måten som hun gjør. Veldig ubehagelig egentlig å lese. Det er noe sånn foruroligende hele tiden. Hvilken
aldersgruppe er den er skrevet for, tror du? Du sa det var en ungdomsbok, men er det liksom for de litt eldre ungdommene?
Ja, jeg vil tippe ungdomsskole, videregående. Ja. Det er en sånn ungdomsbok, young adult sjangen. Det var som en leseopplevelse som ble liksom uvel av å lese. Den kjenner jeg sett liksom enda i når jeg nå snakker om den. Så jeg synes hun klarte å få fram den der dobbeltheten i liksom hvor besatt du er av den personen, samtidig som du ikke skjønner at
den personen ikke gjør noe bra med deg.
Ja, igjen.
Mm. Det er jo en tematikk som har gått igjen i mange bøker. Altså det der med ulike maktforhold, og gjerne med ung jente og voksen mann, for eksempel.
Ja.
Så det er jo behandlet i litteraturen mange ganger.
Ja. Du skjønner jo det som leser, for at de og beskrive sexscener og sånn, så er jo han veldig liksom bare pågående og hypp og blir ferdig, egentlig. Det er jo aldri noe kjærlighets
Det er ikke noe gjensidighet.
Nei, det er ikke noe gjensidighet i det. Og hun holder jo alt hemmelig for vennene sine, og melder seg på en måte ut av det sosiale miljøet på skolen, og bare for å vente på han.
Jeg tror det er veldig realistisk.
Og det begynner så veldig bra. Det begynner så bra det året for å være så oppe og synge så bra og bli kjent med folk og bli på en måte den nye personen som
hun drømmer om.
Som man drømmer om, og sikkert foreldrene håper på når de sendte henne dit. Men så så snur det da, og så blir det jo verre enn det var for å komme på et vis. Men altså, det er lite voksne involvert sånn, som har mistanke, eller så ender med at hun forteller da, til mora etter hvert. Og mora skjønner at det her stemmer jo ikke. Altså, det her er jo et overgrep.
Mm.
Men så er veldig opptatt av at mora ikke skal gjøre noe for at vi er forelsket, og når skoleåret er ferdig, så skal vi flytte i lag og sånn. For han er gift og har unger og bor i en lærebolig. Ja.
Akkurat.
Så absolutt en interessant bok.
Jeg holder nå på med Ole Nilsen sin siste bok, som heter Yt etter evne, få etter behov. Apropos det der med å ta vare på noen i sin nærmeste familie som trenger hjelp. Og jeg synes at den boka her også er veldig bra, samme som forrige romanen til Ole Nilsen, men at den er mye mer humoristisk enn Tungtidstalevær. Fordi der handler det om en sønn som er syk, han har en sjelden form for autisme, og fortellingen om denne sønnen videreføres i den romanen her. Men nå får vi på en måte historien til personene rundt.
Oh, ja.
Og det er ikke så selvbiografisk som den forrige boka var, så vidt jeg vet.
Ja, for den Tungtidstale var jo på en måte et slags skrik.
Ja, og dette her er mer et sånt side, et skråblikk på hva det vil si å være en familie i dag, når det er noen som faktisk har behov for hjelp hele tiden.
Mm.
Og hva gjør det med fellesskapstenkningen kontra individets frihet til å velge sin egen karriere og livsvei og så videre. Fordi Lea, som er moren til Benjamin i boka her, hun bare går helt ned fortelling og ligger bare på sofaen og spiller Hay Day. Det er veldig morsomt.
Hun melder seg ut,
og så kommer hun med sånne utrolig plumpe bilder og tekst på Facebook, hvor hun liksom skriver med sånne håpløse ting. Og det er så flaut, og det er så gøy å lese om, men samtidig så utrolig tragisk, da, for du skjønner jo at det er stor forskjell på hvordan de erfarer seg selv, og hvordan andre opplever dem.
Mm.
Altså, hvordan de blir sett på utenfra. Og det synes jeg funker veldig bra i denne boka her. Og så er det søsteren til Lea, som heter Rakel, som jo blir den hovedomsorgspersonen for Benjamin, som tar ansvar og bretter opp ærmene, men som samtidig gjør veldig mye ut av at hun offrer seg.
Mm. Og ja, jeg tenkte, hva er hennes motivasjon for å gjøre det? Men
hun er litt sånn irriterende perfekt, og veldig sur på at ikke noen andre tar ansvar, da. Så hun er veldig fornærmet og furten over at ikke det er noen andre som hjelper til.
Kjip type.
Ja, hun er skikkelig kjip type. Og så har du da lillesøsteren Linda, som er lege og har to barn og mann, men som ikke får hverdagen til å gå ihop, for det er alt for mye for henne. Så besteforeldrene, de stiller veldig opp for henne, for hun er jo yngst. Det er akkurat som yngstemann liksom, uansett trenger mest hjelp. Selv om alle vet at det er jo Benjamin som er den som de burde dele på en måte. Men han er jo veldig vanskelig å forholde seg til for hele familien, fordi han krever så mye at det blir liksom for mye. Så disse historiene flettes i hverandre, og jeg synes faktisk at det er veldig, selv om det er et alvorlig tema, så er det veldig morsomt da. Det er veldig morsomt.
Jeg synes det er jo litt sånn imponerende at Olaug Nilsen klarer å ta det skrittet vekk.
Ja, faktisk.
Fra den der utrolig intense, tett, en-til-en-historien, som hun jo hadde i Tungtidstale, som bare, det kjentes jo som man leste, det kunne nesten vært en epikrise. Ikke sant?
Ja, det var så heavy å lese det.
Det var
så det gjorde det så vondt, men dette her er noe helt annet, vil jeg si.
Hun ville kanskje ikke skrevet den boka, hvis du ikke skrev Tungtidstale først. Nei,
ja. For det virker jo som det høres ut som det er noe som har vært mulig nå da, et sånt tom mellomrom. Ja, noe som er, fordi du nevnte det før vi skulle snakke her, at du ville snakke om den boka, og da tenkte jeg og sa til deg også at jeg har jo lest en god del gode kritikker, men så har jeg ikke helt fått tak på hvorfor den boka er god, men da fikk jeg litt mer tak på det faktisk.
Det var bra. Ja. Så fint. Hva med deg, Hilde? Hva leser du for tida?
Ja, nei, jeg ender veldig opp med å snakke om sakprosa for tida. og det er litt sånn...
Ikke dumt, da.
Er ikke det litt overrett? Ja, men jeg er litt overrasket over det. At det er det jeg liksom ender opp med.
Jeg tror
det
var bare menn som leste sagprosa.
Ja, jeg trodde det, ja.
Men det handler ikke om krigen, da. Så det
nei, det er ikke krigen.
Det kan være det skulle.
Nei, jeg tar et annet ansvar. Nei, jeg har lest, eller driver og leser, eller slash hører, en brittisk journalist, essayist, forfatter, som heter Olivia Lang, og hun er ikke oversatt til norsk, og det synes jeg, det burde hun bli. Hun har skrevet en helt, veldig ny essaysamling som heter Funny Weather, og undertitelen er Art in an Emergency, og det var litt det, den undertitelen som snakket til meg da. Den kom ut i mars, så det var jo liksom spot on i forhold til emergency. Ja. Så det hun gjør er å bare gå, hun har rett og slett gått til alle mulige kunstnerskap som hun har vært fascinert av fra hun var ganske ung og helt fram til nå. Hun er 43 år, tror jeg. Og som hun har identifisert seg med, og som har betydd masse for henne i forhold til hvem hun har blitt. Og liksom, jeg bare boltrer seg i alle disse forskjellige, som ikke har noe annen rød tråd enn at hun er opptatt av det.
Ok, men er det da kunstnere fra hele kunsthistorien?
Eller nei, er det, liksom en periode? Det er ganske, altså det er moderne da, altså det er fra 50-tallet og oppover. Okay. Hun her er jo født på 70-tallet, så det er jo ting hun har
vokst opp
oppvokst
med.
Opp med. Ja. Mm. Men helt opp til helt nye ting nå. Men hun er jo veldig opptatt av det er store kunstnere, men det er noen navn som jeg aldri har hørt om, for eksempel.
Googler du
det? Da googler jeg, og det er kjempemorsomt, ja. For det hun gjør er jo at hun, hennes metode er å gå inn i biografien til disse. Så hun er veldig opptatt av biografien, altså det som gjør, hun så leser ut på en måte valg de tar utifra den situasjonen de har vært i. Altså hun løsriver ikke det fra hverandre. Ikke sant? Når vi studerte litteraturvitenskap, så var på en måte biografien et... på 90-tallet, så var biografien litt sånn, det var ikke der man skulle gå for å hente svar, mens hun gjør helt motsatt av det som jeg er lært opp til, og som jeg kan tenke meg at hun selv er lært opp til i, fra 90-tallet, at i biografien så finnes så du kan ikke løsrive det mennesket lager fra den historien du har da. Og det som jo også blir den røde tråden som hun er opptatt av er eller som jeg ser da, med de hun velger ut, er at alle disse menneskene har noen felles trekk, som for eksempel at de er enten frivillige, ufrivillige, ganske sånn ensomme mennesker, i perioder i hvert fall av livet sitt, vært levd veldig marginalt. Jeg kan velge for eksempel Georgia O'Keeffe, som er jo en kjempekjent amerikansk maler, der hun går inn i det når hun til slutt liksom finner seg selv helt på slutten av livet sitt, etter å ha hatt kjempestor karriere, og ha møtt mannen i sitt liv og levd med han, men bare kjent på at jeg klarer ikke å skape det jeg kjenner at jeg må gjøre i dette samlivet. Det går jo ikke. Fordi han er kjempesosial og kjempe... ja, liksom krevende type da, som vil at hun skal være med på alle fester. Han eier et svært galleri, og er jo en av de som har vært viktigst for å på en måte gjøre henne til den store altså formidleren av hennes kunst. Da. Så hun ender opp med å bryte med han og flytter ut til New Mexico, og skaper jo kanskje noe av det flotteste hun gjør i løpet av sin karriere, når hun er helt alene der ute, i bare sammen med dette landskapet og seg selv, og tør det da. Så det handler jo litt om den som tør å gjøre det, men også de som må gjøre det for å klare det, klare livet sitt på en måte. Så hun er opptatt av, altså Olivia Lang er opptatt av at kunst det er et verktøy for å tenke. Altså tenkning. Og det former helt det liksom, uten at vi har tenkt over det, så former det hvordan vi ser verden. Hvordan vi er i stand til å forstå den virkeligheten vi er omgitt av. Og at hun mener at kunst, spesielt billedkunst, men også litteratur og film, er helt sånn, det har en evne til å kunne forandre verden da, utifra sånn som hun ser det. Og hun mener at
det får du tro.
Ja, det får vi tro. Ja. Men hun er veldig sånn påståelig i at i det så ligger det, det personlige. Og det er det jeg liker litt med, at hun trekker ikke disse svære, lange linjene til andre politiske bevegelser, eller og så videre og så videre. Teori da, hun liksom holder det veldig nede på, ja, hvordan for eksempel Jean-Michel Basquiat er, på en måte den historien om han har vært veldig sånn mytedrevet, for eksempel. At det er den fattige, helt uskolerte, fargede, unge mannen som bare er et geni, ikke sant? Og det har jo på en måte vært fortellingen om hvordan vi ser på altså det der, at han er på en sånn naturtilstand, da. Og så snur hun helt om på alle de her mytene og går inn i hans historie og sier, men han gikk jo på skole. Han hadde jo en mor som var ekstremt opptatt av kunst. Han fikk jo eksponert for det for han var bitteliten. Hans lærested var galleriene i og alle de store Metropolitan, ikke sant? Og alle de her store stedene for kunst i New York. Og, altså han var ikke dette naturbarnet da. Men når han blir på en måte fanget inn i dette kunstmiljøet på 70-tallet, som er jo helt sånn sydende og helt fantastisk i New York, på 70-tallet med Andy Warhol i spissen, så er jo det han opplever er at han blir en maskott, ikke sant? Han blir den svarte mannen som de hvite liksom smykker seg med, som den der naturbarnet som bare er født, liksom bare griper en pensel og kan male det mest fantastiske. Så hun er veldig god på å vise ensomhet i alt fra om du står midt iblant masse mennesker, eller, og at det påvirker en veldig da. Og at jeg tror hun kanskje kjenner seg igjen i det, og at det er derfor hun også er opptatt av det. Og det kan jo jeg kjenne meg igjen i, og jeg tror de aller fleste kan kjenne seg igjen i, at den der ensomheten, når man kanskje får, at man blir bevist at der ligger det også noe veldig fruktbart, da. At det er der man kan begynne å skape. Det er flott.
Da runder vi av med de ordene, Hilde. Tusen takk. Tusen takk til alle dere som har hørt på oss. Vi gleder oss til neste episode og sier takk for nå.
Ja, skal vi si at vi har litt lyst til å fortsette å lese samme bok?
Skal vi avsløre det?
Skal vi avsløre det?
Vi kan det. Skal vi si hva vi har tenkt å lese også?
Ja. Så du skal bruke Instagramen til det, kanskje.
følg med. Ok, hva blir vi enige om nå?
Instagram er fint.
Følg oss der. Stolthet og fordom. Hei. Takk for at dere hørte på oss. Nå mistet jeg helt tråd.
Du må ha en ny avslutning.
Enda en ny avslutning.
Ja.
Hva er det vi pleier å si da? Tusen takk for at dere hørte på Stolthet og fordom. Vi høres neste gang. Ha det!
Ha det
bra!